Euskera jator egokian hobe.
Gure bazkideengatik gehien baloratutako abantailak. Tarteka, noizean behin, elkarte eta erakunde batzuek hainbat idatzi, ohar eta jakinarazpen bidaltzen dizkigute bi hizkuntzatan idatziak. Lehenik euskaraz irakurtzeko ohitura edo joera dugunok, bertako esaldi edo egituraren batek askotan harridura eta zalantza eragiten digu. Eta zoritxarrez, gaztelaniako testua irakurri behar izaten dugu, benetan zer adierazi nahi duen ulertzeko. Zalantza eta harridura eragiten diguten esaldi horietako bat honako hau da. Gure bazkideengatik gehien baloratutako abantailak. Gaztelaniako testora jo eta hauxe dio. Ventajas más valoradas por nuestras socias y socios. Beraz, ideia hori euskaraz adierazteko gure bazkideengatik egitura erabiltzea zuzen egokia ote da? Ba ez, inola era ez. Erdarazko esaldi hori euskaraz honela esan beharko genuke. Gure bazkideek gehien baloratutako abantailak. Hau da, nork edo zeinek baloratzen dituzte gehien gure abantailak, ba bistan da gure bazkideek. Beraz, ideia hori adierazteko ezin da norengatik kasua erabili. Nork kasua baizik. Besterik litzateke, norengatik kasua honako adibide hauetan erabiltzea. Nik zuregatik edozer egingo nuke. Edota, eskatzen didazun hori berehala egingo dut zuregatik eta zure herriarengatik. Edota, ereduzko prosan agertzen den beste esaldi hau. Ez al zarete konturatzen hobe dela gizon bat bere herriarengatik hiltzea, herri osoa galtzea baino? Besterik ez gaurkoz entzule.